Campus FM gli presenta Il Balomba, program li għati ħarsa li l-ħar ġrajiet u zviluppi relatati ma l-istituzzjonijiet Ewropej. Produzzjoni u prezentazzjoni ta' Jasmine Saliba.
L-odwa tajba u nilqakom għal edizzjoni oħra tal-programm Il-Balomba. Il-programm illi fih intukom ħarsa lejn aħbarijiet u aspetti interessanti illi kunu qegħdin jiġru fl-istituzzjonijiet Ewropej. F'din l-ewwel parti tal-programm se nagħti ħarsa fuq lejn l-aħbarijiet prinċipali illi kellna fl-istituzzjonijiet Ewropej, filwaqt li aktar tard fl-edizzjoni tal-lum se jkollna wkoll intervista ma' Sur Ivan Bejer mir-rappreżentanza tal-Kummissjoni Ewropea f'Malta illi miegħu sejrin nitkellmu dwar aħbar partikolari. L-ewwel aħbar fil-fatt illi għandna għallum. Fil-fatt, iktar kmieni tul dawn l-aħħar 8 tiem, il-Kummissjoni Ewropea ikkonkludiet ir-reviżjonijiet fil-fond tal-iżbilanċi makroekonomiċi għal 13 il-Stat membru. Fil-fatt il-Kummissjoni pubblikat riżultati ta' dawn ir-reviżjonijiet il qegħdin juru wara li f'Novembru li għadda ippubblikat rapport tal-mekkaniżmu ta' twissija li juri sinjal ta' żbilanċi makroekonomiċi. Ir-reviżjoni fil-fond sabet li l-aġġustament makroekonomiku fl-Ewropa għadu għaddej iżda b'differenzi fin-natura u fil-pass fost l-Istati membri. Ir-reviżjoni tenfasizza fuq tnaqqis fid-deficit fil-kont kurrenti, konverġenza fil-kost ta' unità lavorativa, korrezzjonijiet fil-prezzijiet eċessivi ta' djar u tnaqqis fid-dejn tas-settur privat. Madankollu minħabba sfidi u żbilanċi differenti, id-differenzi fit-kabbir minn pajjiż għal ieħor huma mistennija li jippersistu fis-snin li ġejjin. Id-djufija tal-attività ekonomika u tal-perspettiva ekonomika fraġli f'ċerti każijiet se taw ukoll aggravaw kemm ir-riski u kemm l-effett kollaterali minn pajjiż għal ieħor relatat ma' l-iżbilanċi makroekonomiċi. Barra minn hekk f'bosta każijiet l-aġġustament għadu mhuwiex lest. Il-Kummissarju, anzi il-Viċi-President tal-Kummissjoni Ewropea għall-Affarijiet Ekonomiċi u Monetarji u l-Euro, Olli Rehn, qal li l-governanza ekonomika mibdula tal-Kummissjoni illum tippermetti biex nindirizzaw minn qabel l-iżbilanċi makroekonomiċi u biex noħolqu il-pedamenti għal tkabbir sostenibli. Fost ir-rapporti li kien hemm kien wieħed li jittratta lill-Malta. Però kifedna aktar tard matul il-programm se nagħtu ħarsa fid-dettall dwar dan il-rapport ma' Sur Ivan Bejer. Il-kriżi ekonomika kurrenti qed toħloq sfida serja lid-dialogu bejn ir-rappreżentanti tal-ħaddiema u ta' min iħaddem u l-gvernijiet skont rapport li jiġi pubblikat mill-Kummissjoni Ewropea. Ir-rapport juri li r-riformi governattivi riċenti mhux dejjem kienu akkumpanjati minn dialogu soċjali effettiv b'mod komplut. U dan wassal għal relazzjonijiet industriali ta' konflitt fil-Ewropa. Laszlo Andor, Kummissarju Ewropew għax-xogħol l-affarijiet soċjali u l-inklużjoni qal li d-dialogu soċjali jinsab taħt pressjoni li qed tiżdied fil-kuntest attwali ta' domanda makroekonomika mnaqsa, żdied fit-taxxi u tnaqqis fl-infieq tal-gvern. Jeħtieġ li jkun hemm reinforce fir-rwol tal-imsieħba soċjali fil-livelli kollha jekk irridu tassew noħorġu minn din il-kriżi u nippreservaw il-benefiċċji tal-mudell soċjali Ewropej. L-involviment ta' rappreżentanti tal-ħaddiema u ta' min iħaddem li kemm sejħa msieħba soċjali fir-riformi tal-gvern huwa vitali għaliex is-soluzzjonijiet li jirriżultaw mid-dialogu soċjali għandhom it-tendenza li jkunu aktar aċċettati fis-soċjetà iżjed faċli biex jiġu implementati fil-prattika u għandhom inqas possibilità illi joħolqu konflitt. Il-maġġoranza tal-Istati Membri tal-Unjoni Ewropea għamlu progress fil-miri għall-edukazzjoni tal-Ewropa 2020. Biex titnaqqas ir-rata ta' dawk li tilqu' kmieni mill-iskola għal taħt l-10% u jiżdi tlat ta' żgħażagħ bi kwalifiki fl-edukazzjoni għolja terzjarja jew ekwivalenti għal aktar minn 40% sas-sena 2020. Dan jidher minn ċifri ġodda li ħarġu għal 2012 u li kienu pubblikati mill-Eurostat. Madankollu għad hemm disparitajiet kbar bejn l-Istati Membri u bejn l-irġiel u n-nisa. L-attat ta' żgħażagħ illi qegħdin jitilqu kmieni mill-iskola issa jammonta għal 12.8% bħala medja fl-Unjoni Ewropea li juri tnaqqis minn 13.5% fl-2011. fl-2012, il-35.8% ta' dawk bejn it-30 u l-34 sena kienu temmew l-edukazzjoni terzjarja li huwa żieda meta kien imqabbel ma' 34.6% fis-sena ta' qabel. Andrew Lavazliu, Kummissarju Ewropew għall-Edukazzjoni, l-Kultura, l-Multilingwiżmu u ż-żgħażagħ qalet il-progress biex nitlaħqu l-miri tagħna fl-edukazzjoni huwa messaġġ pożittiv fi żmien ta' inċertezza ekonomika. L-impjiegi tal-ġejjin se jirrikjedu kwalifiki ogħla u dawn iċ-ċifri juru li aktar żgħażagħ huma determinati li jilħqu l-potenzjal sħiħ tagħhom. Qed naraw ukoll l-isforzi biex jittejbu s-sistemi edukattivi tal-Ewropa u biex tiżdied l-aċċessibilità qed jagħtu l-frott. Jħeġġet l-Istati membri biex jisostu dawn l-isforzi sabiex jintlaħqu l-miri tal-Unjoni Ewropea tal-2020. Dan veru speċjalment għal-pajjiżi li ma għamlux progress jew li l-prestazzjoni tagħhom kienet għar minn dik tas-sena ta' qabel. Hija stiednet biex jiżdiedu l-isforzi u jsegwu ħafna eżempji li jeżistu ta' prattika tajba. Dan min jgħid li f'Malta l-proporzjon ta' żgħażagħ bi kwalifika ta' edukazzjoni għolja huwa kkunsidrat bħala wieħed baxx. Fil-fatt Malta ir-rata hija ta' 22.4%. Fost il-pajjiżi li għandhom l-iktar rati għoljin, wieħed isib illi hemm il-pajjiżi bħal l-Awstrija, ir-Repubblika Ċeka, id-Danimarka, il-Finlandja u l-Irlanda, kif ukoll il-Litwanja, l-Lussemburgu, l-Pajjiżi Baxxi, il-Polonja, is-Slovakkja, is-Slovenja u l-Iżvezja. Il-Kummissjoni Ewropea għamlet proposta li għandha l-għan li tadatta l-ktieb tar-regoli tal-Unjoni Ewropea biex tiġi trattata l-kompetizzjoni inġusta li l-sfidi kontemporanji li qed tiffaċċja l-ekonomija tal-Unjoni Ewropea minn importazzjoni dis-sussidjati u oġġetti ta' dumping. Il-bidliet proposti għandhom jagħmlu difiża tan-negozju tal-Unjoni Ewropea taħdem aħjar għal partijiet interessati kollha, inkluż kemm produtturi kif ukoll importaturi tal-Unjoni Ewropea. Strumenti ta' kontra dumping u kontra sussidju se jkunu iktar effiċjenti u nfurzati aħjar biex jipprodeġu l-produtturi tal-Unjoni Ewropea minn prattiki inġusti ta' imprizi barranin u minn kull riskju ta' retaljazzjoni. U fl-aħħar nett matul il-mit sessjoni plenarja tal-Kumitat tar-Reġuni, il-President Ramon Luis Valcarel ippreżenta prioritajiet tal-bliet u reġuni tal-Ewropa lill-President tal-Parlament Ewropew Martin Schulz. Is-Sur Valcarel qal li fil-fażi politika attwali, sabiex jiġi żgurat pjanar adegwat għall-investimenti reġjonali u lokali għas snin li ġejjin, li tintlaqa' ftehim dwar il-budget tal-Unjoni Ewropea, il-qafas finanzjarju pluriennali qabel is-sajf. Il-Kumitat tar-Reġuni esprima wkoll preokkupazzjonijiet seri dwar il-pożizzjonijiet ta' xi membri tal-Parlament Ewropew illi issuġġerew li l-politika tal-koeżjoni kienet xi ħaġa bbażata fuq il-passat. Koeżjoni hija l-aktar strument b'saħħtu li għandha biex tinfirex l-innovazzjoni, tiġi promossa l-effiċenza fl-użu tal-enerġija u jiġu miġġielda l-qatt fost iż-żgħażagħ u l-faqar. Għal ħafna minna din hija waħda mill-ftit għodot li fadlilna biex infasslu l-futur tal-komunitajiet tagħna saħaq is-Sur Valcarel. Il-President Schulz stanna l-importanza li l-Unjoni Ewropea tiġi provduta b'mezzi finanzjarji adekwati għas-seba' snin li ġejjin. Kif ukoll il-bżonn urġenti li jiġi indirizzat ir-riskju ta' deficit strutturali tal-Unjoni Ewropea li qed jikber. U għadna li jekk ma ndirizzawx id-deficit attwali, il-Kummissjoni se jkollha tirrakkomanda tnaqqis ekwivalenti fil-budget ta' bejn 11 biljun u 16 biljun euro li jkollu impatt serju fuq ir-Reġuni u l-Brittana. Komplement ta' l-għodwa t-tajba mġdijt jena ġazmin sariva nil-għako mat-tini parti ta' dan il-program il-balomba li kif tafu bħala program natuħan salin aħbarijiet illi kunu għadin seħħu fl-istituzzjonijiet Ewropej. Kif għattilkom aktar kmini? Ma'na fl-istudio għina għatissa s-Sur Ivan Beyer mill-rappresentanza tal-Kummissjoni Ewropea uffiċjal responsabli mis-semestru Ewropew u li miegħu fil-ħin li ġej sejrin diskutu dwar l-aħbar prinċipali biex ngħidu hekk li ħarġet mill-istituzzjonijiet Ewropej f'dawn l-aħħar 8 tiegħek. Fatt għal min tisma' l-programm li erba' bħallum ġimgħa, il-Kummissjoni Ewropea ppubblikat dak li huwa magħruf bħala l-in-depth review analisi fil-font għal-numru ta' pajjiżi inkluż Malta illi jagħti ħarsa lejn l-iżvilupp progress u mhux eċetera eċetera fuq il-performance ekonomika ta' pajjiż. Però għal aktar informazzjoni dettall se ħalli f'idejvan biex forsi anke jibda billi tina il-ħsibijiet tiegħu u anka l-istat ta' fatt għaliex il-Kummissjoni Ewropea tħoss il-bżonn li tħares fil-profond lejn l-isbilanċi makroekonomiċi fl-istati membri tagħha.
Iva, grazzi Jess. Fil-fatt il-proċess dan il-proċess beda ftit wara li kenna il-kriżi ekonomika u finanzjara li laqtet l-dinja kollha u speċjalment l-Unjoni Ewropea u hemmhekk ħareġ ċar kemm il-pajjiżi Ewropej u speċjalment il-pajjiżi fil-żona euro huma misuġin flimkien. Din l-interdipendenza bejn il-pajjiżi tfisser illi meta s-sitwazzjoni tkun sejra tajba kulħadd igawdi flimkien. Però fl-istess ħin ukoll meta s-sitwazzjoni tiħżien u dan rajni anka meta il-problema tibda minn pajjiżi żgħar bħal ma kellna każijiet tal-Portugal u l-Greċja wkoll. It-tendenza li daw kollhom impatt ħażin fuq il-kumplament tal-pajjiżi membri tal-Unjoni Ewropea. U li jiġri u li kif ġara fil-fatt u l-perkussjonijiet jinħassu mal-bqija tal-pajjiżi u f'ħafna każi jkunu wkoll riperkussjonijiet kbar. Dan wassal biex għall-Unjoni Ewropea inħass il-bżonn li għandu jissaħħaħ u jitwessa kemm jista' jkun dak li nsejħu l-sorveljanza ekonomika. Biex mhux biss tkopri sorveljanza fuq il-budgets tal-pajjiżi kif kellna sa l-2010, iżda wkoll li titwessa is-sorveljanza titwessa wkoll fuq l-ekonomija in ġenerali li sa dak iż-żmien sal-2010 kienet issir primarjament fuq bażi volontarja. U dan lan ta' dan kollu biex jiġu identifikati u korreġuti sbilanċi malajr kemm jista' jkun. U ma nħallux sitwazzjoni li kellna u l-iżviluppat mill-2010 il-qudiem fejn kellek dawn iż-bilanċi li jakkumulaw u jagħmlu ħsara lill-ekonomiji. Għal dan il-għan il-Kummissjoni kienet ipproponit fl-2010 u l-sussegwentament ġiet implementata fl-2011. Passi varji illi saħħew dik li jam sejħa governanza ekonomika. B'mod partikolari ġew adottati dik li aħna nsejħu wkoll six-pack li hija pakkett ta' sitt biċċiet ta' leġiżlazzjoni illi fija erba minn dawn il-regoli ġodda isaħħu sorveljanza budgetarja fuq dak li kien hemm ġew aktar imsaħħin dawn ir-regoli kif ukoll u forsi l-iktar relevanti għas-suġġett tagħna llum. Ġew introdotti żewġ biċċiet ta' leġiżlazzjoni ġodda illi jgħinu fis-sorveljanza makroekonomika. Bis-saħħa ta' dan jiġu marbula f'iktar dettall u miflin is-sitwazzjoni tal-makroekonomija ta' kull pajjiż. Tajjeb li nfakru wkoll li dawn il-liġijiet dawn ir-regolamenti fil-fatt u ta' sorveljanza jifformaw parti mis-semestru Ewropew. Il-li huwa proċess li matulu l-Unjoni Ewropea u koll l-Istati membri jikkoordinaw b'iktar mod intens u mill-qrib il-politika ekonomika u budgetarja tagħhom.
Għaliex il-Kummissjoni għasla tiffoka fuq ċerti pajjiżi, x'inhu mal-kriterji biex ngħidu hekk. Irid tuża l-Kummissjoni biex tagħżel dwar liema stat membru tħejji dawn ir-rapporti. Inkluż Malta.
Ekku, tajjeb li nibdew billi ngħidu li dawn ir-rapporti huma riżultat ta' dawn ir-regolamenti li għadni kif spjegajt ftit ilu. regolamenti li jissorveljaw il-makroekonomija. Issa fir-regolamenti u r-regolamenti stess jipprovdu għal-mekkanizmu li bih l-istati membri jiġu sorveljati kontinwament. U fejn ikun hemm pajjiż li juri sinjal ta' sbilanċ, ta' sbilanċ makroekonomiku, jiġi mażul biex isirlu analiżi profonda u komprensiva li fil-fatt huwa dan ir-rapport li għandna quddiemna llum. Infatti dan huwa l-ewwel pass fil-semestru Ewropew li jibda għall-ħabta ta' Novembru. U fejn fih il-Kummissjoni Ewropea tippubblika scoreboard jew klassifika li hija komposta minn 11 l-indikatur ekonomiku li huma komuni għal pajjiżi kollha u li jinkludi fost oħrajn indikaturi bħal il-kompetitività, il-qagħda fil-kont kurrenti, il-livell tad-dejn tal-pajjiż, żviluppi fil-prezzijiet ta' assi bħal proprjetà. U tħares ukoll mill-qrib lejn is-settur finanzjarju. Il-proċedura taħdem illi meta l-indikaturi ta' pajjiż partikolari jaqbżu limiti massimi li jkunu pristabiliti minn qabel, dawn ikunu ta' indikazzjoni u jfissru fil-fatt illi potenzjalment jeżistu riski u sfidi makroekonomiċi ta' dak il-pajjiż. Tajjeb li wieħed iżid ukoll li l-Kummissjoni Ewropea ma tagħmilx dan l-eżerċizzju b'mod mekkaniku, imma tħares lejn informazzjoni iktar wiesa' dan għaliex l-isfidi ivarjaw minn pajjiż għal ieħor. Allura apparti l-indikaturi kwantitattivi, il-Kummissjoni tħares ukoll lejn informazzjoni li hija kwalitattiva. Fil-klassifika illi ġiet ippubblikata f'Novembru b'dawn 11 l-indikatur, ġew mażula 13 pajjiż u kif attinti fosthom kien hemm Malta u dan ifisser li wara l-Kummissjoni tgħaddi għat-tieni parti ta' dan il-proċess fejn issir rapport ta' analiżi iktar komprensiv li iktar fid-dettall u profond. U dan biex issir evalwazzjoni iktar profonda ta' dawn is-sfidi ekonomiċi u xi riski potenzjali li jistgħu joħorġu minn dan l-eżerċizzju.
X'inhu huma l-konklużjonijiet fuq fejdet tar-rapport għal-Malta?
Tajjeb, kieku wieħed kellu jiġbor il-konklużjoni tad-dokument għal-Malta f'sentenza waħda jista' jgħid li l-qagħda makroekonomika ta' Malta hija pjuttost tajba. Però jeżistu sfidi li jistħoqilhom azzjoni u attenzjoni politika. F'iktar dettall nistgħu nsemmu kif ir-rapport jikkonkludi illi d-deficit fil-kont kurrenti li Malta tradizzjonalment dejjem kellha naqas f'dawn l-aħħar snin biex fl-2011 l-isbilanċ naqas totalment u ġi favorevoli, ġi surplus. Iktar minn hekk f'dan il-każ il-tibdil fil-kont kurrenti kien wieħed strutturali għaliex kellek żjieda f'esportazzjoni ta' servizzi l-iktar illi turi li xejriet huma aktar ta' natura strutturali. Ħaġa oħra li toħroġ mill-konklużjoni tal-dokument għal-Malta turi li il-livell tal-dejn privat huwa pjuttost għoli. U dan huwa marbut ukoll mal-ammont sostanzjali ta' self għal-proprjetà. Però minn ħal-oħra d-dokument jgħid ukoll illi għalkemm il-livell tad-dejn privat huwa għoli, jeżistu fatturi illi inaqsu dan ir-riskju. U dan ġejn l-iktar minħabba d-daqs pjuttost elevat, pjuttost kbir tal-ġid finanzjarju tal-familji, dawk li huma private households.
Kif jitkejjel?
Dan jitkejjel billi inħarsu daqsxejn lejn ovvjament ta' bażija tal-statistika, statistika din ġobar fuq kull pajjiż, tal-Unjoni Ewropea u hija xi ħaġa li hija miġbura fuq bażi regolari u li tiġbor diversi sorsi ta' tassi fosthom wieħed iħares ukoll lejn il-proprjetà. Malta għandna livell għoli ta' familji li huma siddin ta' proprjetà tagħhom stess. Punti ħol joħroġ mill-dokument għal-Malta huwa li jeżistu riski ta' sostenibilità finanzjarja fil-finanzi pubbliċi fuq medda ta' żmien twil. U joħroġ ukoll biċ-ċar li għalkemm ma jeżistux problemi biex il-Gvern jiffinanzja id-dejn pubbliku, il-livell ta' garanziji statali tad-dejn li għandhom il-kumpaniji pubbliċi huwa ta' tħassib. Għaliex dan jirrappreżenta riskju importanti. Ta' tħassib ukoll huwa tbassir f'dak li għandu x'jaqsam mal-ispiża futura tal-pensjonijiet u tas-saħħa f'Malta li jisboq b'mod sinifikanti il-medja Ewropea. Ħaġa oħra li jikkonkludi r-rapportu li għalkemm il-prezzijiet ta' proprjetà huma kemm xejn sopravalutati, ma jidhirx li jeżisti riskju immedjat li l-prezzijiet tal-proprjetà fil-fatt jaqgħu b'mod qawwi u f'daqqa. Madankollu ir-rapport isib li s-suq tal-proprjetà għandu irbit qawwi mas-settur bankarju, peress li ħafna mis-self tal-banek huwa fil-proprjetà. Il-rapport jikkonkludi li parti ewlenija tas-settur bankarju magħmula minn banek domestiċi huma ta' daqżajr u relattivament kapitalizzati u profitabli fil-fatt. Però jidher li parti oħra mis-settur bankarju f'Malta dak li jissejjaħ non-core u li jkopri 10% mill-assi totali bankarji f'Malta għandha attivitajiet illi huma juru ċertu riskju. U hawnhekk il-dokument fil-fatt jiġbed l-attenzjoni ta' kemm hu kbir dan ir-riskju.
Ir-rapport jagħmel rakkomandazzjonijiet li għandha tieħu Malta. X'inhu dawk rakkomandazzjonijiet?
Naħseb tajjeb li wieħed jenfasizza li ħsieb wara r-rapport u biex tiġi evalwata s-sitwazzjoni makroekonomika tal-pajjiżi konċernati. U fejnu l-każ jiġu indikati s-bilanċi li jistgħu joħolqu diffikultajiet. Għalhekk il-Kummissjoni Ewropea mhijiex timponi rakkomandazzjonijiet f'dan l-istadju. Madankollu r-rapport veru li jagħti suġġerimenti għall-azzjoni li l-Kummissjoni Ewropea taħseb li jkunu x'jirqa biex jiġu indirizzati l-isfidi. Per eżempju, biex nagħti ftit eżempji li joħorġu mir-rapport, waħda mir-rakkomandazzjonijiet li jagħti r-rapport hi li tiġi assigurata li s-suq ta' proprjetà jiffunzjona kif suppost. U dan b'importanza partikolari għall-istabilità għall-istabilità finanzjarja. U fid-dawl kif qatt qabel tal-irbit qawwi li hemm bejn is-suq ta' proprjetà u l-settur bankarju, eżatt.
Wieħed ikellu jħares lejn il-passi li jmiss issa li ġie dan ippubblikat dan ir-rapport. X'nistennew li jiġi?
Tajjeb, skont is-Semestru Ewropew, kull darba nirreferu s-Semestru Ewropew x'huwa l-qofol ta' kollox u dawn id-dokumenti u l-proċeduri kollha jorbtu xi ftit jew isma' dan il-proċess ta' Semestru Ewropew. Issa jmiss il-pajjiżi illi nħarġilhom dan ir-rapport u l-instabilhom ukoll li għandhom żbilanċ makroekonomiku, kemm dawk li kellhom u li għandhom żbilanċ eċċessivi u dawk li m'għandhomx żbilanċ eċċessivi, jieħdu nkonsiderazzjoni dawn il-konklużjonijiet tal-analiżi komprensiva. Meta jħejju żewġ programmi illi huma pjanijiet, programm nistgħu nsejħulhom importanti ħafna f'dan il-proċess kollu. Wieħed huwa programm ta' riforma nazzjonali fejn il-pajjiżi ħarsu lejn dawk ir-riformi ekonomiċi strutturali li jridu jittieħdu fuq medda ta' tliet snin. Kif ukoll f'programm ieħor li l-pajjiżi rridu jħejju wkoll jibagħtu lill-Kummissjoni u l-programm ta' stabilità. F'dan il-każ il-pajjiżi ħarsu l-istess ħaġa fuq medda tlet snin imma minnaħa budgetarja. Meta l-pajjiżi jibgħatu daw programmi sal-aħħar ta' dan ix-xahar fil-fatt, imbagħad imissu l-Kummissjoni li terġa' tanalizza dawn iż-żewġ programmi u minnaħa tagħha l-analiżi li tagħmel il-Kummissjoni ikunu wkoll ta' bażi f'dawk li jissejħu rakkomandazzjoni speċifiċi għal kull pajjiż. Li fihom il-Kummissjoni tħares lejn dawk l-isfidi l-iktar importanti fejn il-pajjiż għandu priorità u tagħmel ir-rakkomandazzjoni tagħha li kull pajjiż għandu jieħu. Il-pasta wara dan fil-fattu li ngħaddu mis-semestru Ewropew għal dak li jsejħa semestru nazzjonali. Fejn il-pajjiżi jieħdu dawn ir-rakkomandazzjonijiet illi għandhom jiġu pubblikati lejn l-aħħar ta' Mejju, u mbagħad jirriflettuhom kemm fil-budget għas-sena li jmiss, kif ukoll f'leġiżlazzjoni oħra li jieħdu matul is-sena.
Ewwel nirringrazzjak ta' dan l-intervent pjuttost informattiv. Hekk tajna ħarsa lejn din l-aħbar li deret fost minja taħbarijiet oħra però fukajna ftit kemm l-aspett Ewropew però anke fuq l-aspett nazzjonali. Jiena ma fadalli xejn ħilf nirringrazzjak tal-li kont magħna, nirringrazzja wkoll is-semija tagħna tal-li kienu magħna għal edizzjoni oħra ta' dan il-programm nagħmel appuntament tiegħi għal magħkom għal bħallum it-tmien tiegħi sa tinittantina Ġesmin Saliba insemmikom.
Għadkom kemm smajtu. Il-Balomba. Produzzjoni u prezentazzjoni ta' Ġesmin Saliba.